Šodien arhitekti žūrijas vērtējumam nodos 7 savus darbus. Lai runātu par šo konkursu, šajā brīdī esam sazinājušies ar laikmetīgās mākslas muzeja fonda pārstāvi Kasparu Vanagu. Labrīt!
Labrīt!
Iecerēts, ka muzeju varētu atklāt pēc 5 gadiem. Kad to iecerēts sāk celt?
Nu, tiklīdz būs izvēlēts arhitekts, un, protams, jau parasti šis ir arhitektūras metu konkurss, restīvi tā vēl liels darbs priekšā, lai šo metu padarītu par būves projektu, kas nozīmē ar arhitektu saskaņot, atsakot vīzijas, kā to redz iemītnieki muzeja, mākslinieki, fonda dibinātāji un pats arhitekts. Un es domāju, ka tas ir diezgan nozīmīgs arī darba posms, kuram ir vēl tā vismaz pusgads, un tad es domāju, varēs ķerties pie būvbedes rakšanas.
Bet ko tad iecerētu paveikt šodien?
Šodien būtībā mēs atskatāmies uz ļoti nopietnu darba posmu, proti pirmkārt, kopš tika nodibināts Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja fonds, tika izveidota ekspertu padomu, kas strādāja ar muzeja koncepciju, kuras rezultātā tika nolēmts, ka muzejs būs kā tāds krustcelis vai krustpunkts starp vizuālo mākslu un vizuālo kultūru, lai parādītu, ka šodien mākslē ir ļoti nosacītas robežas, tajā ziņā, ka viņai ir ļoti daudzveidīgas izpausmes formas, kur bieži vien ļaudis vaicā, ko te ir ko redzēt, vai arī kā uz to skatīties, līdz ar to mēs nolēmām, ka muzejam ir jāveicina sapratni par vizuālo kultūru kopumā, kā mēs vispār augamies uz pasauli un parādībām. Otrkārt, šie eksperti komisija arī novienojās par to, kāda būs muzeja kolekcija, un respektīvi reģions un laika posms, kuru var iepazīt muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, proti tas ir laikmetīgā māksla no 60. Gadiem līdz mūsdienām un rītdienai, un kolekcija un arī muzejs fokusēsies uz reģionu, ko mēs saucam par Baltijas jūras reģionu, arī īpaši uzsver uz, protams, arī uz Latviju, un manuprāt šī reģionālā pozicionēšanās ir ļoti būtiska muzejām, lai mēs saprastu tās savu piederību kaut kādam noteiktam reģionam. Un tad mēs uzrunājām Malcolm Reading Consulting, kas ir viens no pazīstamākajiem Eiropā arhitektūras konkursa, konkursu organizētājiem un veidotājiem, lai mums palīdzētu veikt konkursu, kas atbilst starptautiskajai praksē, un uzrunāt arhitektus, kuri mūsuprāt labāk atbilst šim reģionam muzeja būvniecībā ar pieredzi. Un šis bija slēgta tipa konkurss, tas nozīmē, ka arhitekti tika uzaicināti līdzdarboties no 25 arhitektiem tika atlasītas 7 pazīstams starptautiski arhitektu biroji. Un viens no nosacījumiem, kas mums bija, ka katram no šiem birojiem ir jāstrādājas ar kādu no Latvijas arhitektu komandām. Kā rezultātā mēs šodien varēsim redzēt 7 tandēmu izstrādātus pieteikumus muzejam, kas manuprāt arī ir Latvijā reti bijusi praksa un tā iezīme arī muzeja darbības modeli, proti, ka tam ir jābūt bāzētam uz dažādākajām sadarbības un partnerības modeļu bāzēm, tā sakot.
Šodien tātad varēs iepazīt šos 7 darbus, šīs 7 idejas. Kad tad uzzinās to galveno?
To galveno mēs nesteidzamies uzreiz paziņot, vai arī, pareizi sakot, žūrijai esam devuši laiku spriest, domāt, salīdzināt un nesteigties ar lēmumu pieņemšanu. Mēs paziņosim uzvarētāju jūnija laikā, Un viens no iemesliem arī ir tas, ka parasti konkursiem noslēdzoties tiek aizmirsti tie pārējie neuzvarētāji. Līdz ar to mēs vēlējāmies dot iespēju sabiedrībai iepazīties ar visiem septiņiem piedāvājumiem. Jau pirmkārt mums būs tiešsaistes izstāde vai galerija, kurā varēs aplūkot visus metus un iepazīties ar katra arhitekta koncepciju un vai domu gājienu, kas slēpjas aiz plānojuma. Un tāpat arī, ja kurš ir aicināts skatīties šodien tiešsaistē arhitekta prezentācijas, kas arī ir Latvijā būtībā pirmo reizi, kad nozīmīgs arhitektūras konkurss tiek un žūrijas sēde tiek padarīta atklāta sabiedrībai. Visi ir aicināti skatīties dienas portālā, sakot līdzi žūrijas sēdēji, kas norisināsies RTU arhitektūras fakultātē, jo mums doma bija, ka šie pazīstamie pasaulē arhitektu piedāvājumi ir jāredz jaunajiem topošiem Latvijas arhitektūras studentiem arī.
Tad cilvēki var sekot līdz tam tiešraidē un arī, ja ir vēlēšanās, tad var arī šos darbus varēs aplūkot Ķīpsalā.
Darbus varēs aplūkot online galerijā.
Tikai, jā.
Jā, protams, arī mums ir šis pasākums šodien publisks, bet vietas skaits, protams, ir ierobežots. Mums bija reģistrācija online un izskatās, ka brīvu sēdvietu nav, pasākums ir izpildījis milzīgi interesi.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Laikmetīgās mākslas muzeja fonda pārstāvi Kasparu Vanagu un runājām par muzeja metu konkursu.